ngokukaMarko 13. Kuthe ephume ethempelini, omunye wabafundi bakhe wathi kuye, "Mfundisi, bheka amatshe anjani nezakhiwo ezinjani?" UJesu wathi kuye, "Uyabona lezi zakhiwo ezinkulu na? Akuyukushiywa itshe phezu kwetshe elingayukudilizelwa phansi." Esahlezi entabeni yeminqumo maqondana nethempeli, oPetro, noJakobe, noJohane, noAndreya bambuza bebodwa. Bathi, "Sitshela ukuthi lokhu kuya kuba nini, nesibonakaliso siya kuba yini lapho sekuya kufezeka konke lokhu na?" Kona uJesu waqala ukukhuluma kube ethi, "Qaphelani ingadukiswa muntu. Kuya kuza abaningi ngegama lami bathi nginguye, badukise abaningi. Nxa nizwa izimpi namayemeyeme ezimpi, ningethuki. Kumele ukuba kwenzeke pha kuphela koba kungakafiki. Ngokuba isizwe siyavukela isizwe, nombuso uvukela umbuso, kuya kuba khona ukuzamazama komhlaba, izindawo ngezindawo, kube khona indlala, lokhu kungukuqala kwemihelo. Kepha ziqapheleni nina, bayakunikhaphela emphakathini, niyakushaya emasinagogweni, niyakumiswa phambi kwababusi namakhosi ngenxa yami, kube ngubufakazi kubo. Kepha ivangeli imele ukushunyayelwa kuqala ezizweni zonke. Uma beniqhuba benikhaphela, ningakhathaleli ngaphambili eniya kukhuluma, kodwa lokho eniya kukunika ngaleso sikhathi kukhulumeni, ngokuba kakunina enikhulumayo kodwa ngumoya ongcwele. Khona umuntu uyakukhaphela umfowabo ekufeni noyise umntanakhe, yebo abantwana bayakuvukela abazali babo bababulale. Niyakuzonda yibo bonke ngenxa yegama lami, kodwa okhuthazela kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa. Kepha nxa nibona amanyala encithakalo emi lapho kungafanele khona, ofundayo makaqaphele, khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni. Ophezu kwendlu angehli, angangeni ukuyothatha utho endlini. Osensimini angabuyele emuva ukuyothatha ingubo yakhe. Kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku. Khulekani ukuba kungabi sebusika, ngoba lezo zinsuku ziyakuba nosizo olungazange lube khona olunjalo kwasekuqaleni kokudalwa akudalayo uNkulunkulu kuze kube manje, nolungasayukuba khona. Uma iNkosi bingazifinyezi lezo zinsuku, bekungesindiswe muntu, kepha ngenxa abakhethiweyo eyabakhetha yazifinyeza lezo zinsuku. Khona-ke uma umuntu ethi kini, "Bhekani nangu uKristu," noma "Bhekani nanguya," ingakholwa. Ngoba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga, benze izibonakaliso nezimangaliso ukuze badukise abakhethiweyo uma kungenzeka. Kepha qaphelani nina, senginitshele konke ngaphambili. Kodwa ngalezo zinsuku emva kwalolo sizi, ilanga liyakufiphazwa, nenyanga ayikukhanya. Nezinkanyezi yakuwa ezulwini, namandla sezulwini ayakuzanyazanyiswa. Khona-ke bayakubona indodana yomuntu iza emafinini namandla amakhulu nenkazimulo. Lapho yakuthuma ezingelosi iqoqa abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni womhlaba kuze kube semkhawulweni wezulu. Fundani umfanekiso emkhuhaneni, nxa igatsha lawo selithamba lihlume amaqabunga, niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. Kanjalo nani, nxa nibona lokhu kwenzeka, yazini ukuthi seduze ngasemnyango. Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwane asiyukudlula kungakenzeki konke lokhu. Kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awayikudlula. Kepha lolo suku nalelo hora akakho wazi lutho ngalo, nazingelosi ezulwini, nandodana ngubaba kuphela. Qaphelani linde ngokuba anisazi isikhathi ukuthi siyakuba nini. Kunjengomuntu ohambela kwelinye izwe, washiya indlu yakhe wanika izinceku zakhe amandla, yilowo naleyo wayinika umsebenzi wayo, wayala umlindisango ukuba alinde. Ngakho lindani ngokuba nazi ukuthi inkosi yendlu yakufika nini, noma ngokuhlwa, noma phakathi kobusuku, noma ngokukhala kwezinkukhu, noma ekuseni. Funa ifike ngokuzuma, inifumane nilele. Kepha lokhu engikusho kini, ngikusho kubo bonke, ngithi lindani.